Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žili tvory tajomné, diali sa veci záhadné. Takto by začínali príbehy, ktoré so skutočným svetom nemajú nič spoločné. Avšak nasledujúce udalosti sa naozaj stali. Len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezasínaj.
Behind the scenes, aj tak by sa dala nazvať táto epizóda, pretože v podcastovom štúdiu Rádia Express dnes trochu netradične nevítam Mareka Majského, ale dve naše tvorkyne, ktoré stoja za vznikom podcastu Nezhasínaj, a to Dianu Kacarovú, dramaturgičku a scenaristku podcastu Nezhasínaj. Diana, ahoj.
Ahojte.
A Veroniku Kolejakovú, psychologičku a scenáristku, autorku hneď niekoľkých príbehov. Ja spomeniem Sivý kameň, Krvavé šenky, Baskické bosorky, ale aj mnohé ďalšie. Veronika, ahoj.
Ahoj.
No a moje meno je Simona Mičová, som producentka podcastu Nezhasínaj a vy dnes počúvate v poradí tretie špeciálne vydanie, kde sa dozviete najmä o tom, čo sa do jednotlivých príbehov nezmestilo. 1. novembra sme spustili v poradí štvrtú sériu podcastu Nezhasínaj. Spolu sme vydali už 51 unikátnych príbehov a prvých 5 epizód z najnovšej série doslova ovládlo slovenské podcastové rebríčky. A teraz Diana, Veronika, pripravte sa na jedno číslo. Je to 452 tisíc vypočutí za mesiac november. Tomu sa podľa mňa povie celkom úspešný štart. Aký máte z toho vy pocit?
No, neuveriteľný. Ja sa veľmi teším a naozaj ďakujem všetkým našim poslucháčom, poslucháčkam, že nám držia palce a že to počúvajú. Robíme to pre nich.
Tiež mám z toho veľkú radosť, lebo sa zdá, že sa teda dostávame tam, kde a triafame tam, kde z toho ľudia majú nejaký pôžitok. Verím, že aj pri tom oddychujú, sledujeme aj komentáre, takže zdá sa, že je to...
Že ja som sa to snažila nejak
450
zmotniť.
000.
452 tisíc, to je vlastne takmer celá jedna Bratislava, alebo 5,5 násobok Žiliny, alebo keby chceme tých ľudí upratať na nejaký štadión, tak Národný futbalový štadión, ak by stal vedľa seba trikrát a každý piatok by sa tam stretlo 90 tisíc ľudí, 5 týždňov po sebe, tak to sú vlastne naše novembrové čísla, čo je podľa mňa šialenosť. Strašne Užasné. Sa teším aj ja. Začneme otázkami, pretože my sme prvýkrát využili možnosť opýtať sa ľudí na to, čo ich zaujíma, čo by chceli vedieť o tvorcov. Máme náš instagramový účet, Nezhasínaj podtržník podcast. Stovka otázok nám prišla. Ja som sa to snažila nejak zoradiť, pretože niektoré sa opakovali, niektoré boli jedinečné. A úplne najčastejšia otázka bola, odkiaľ čerpate v podstate inšpiráciu na tvorbu jednotlivých príbehov, odkiaľ, alebo teda ako si overujete fakty. Ľudia sa snažia naozaj pochopiť, že čo je vlastne to reálne, čo vychádza z nejakých historických prameňov alebo z nejakého deja a čo je v podstate dofabulované v tých jednotlivých príbehoch. Diana, ako to je?
Taká tá presná demarkačná línia medzi tým, že čo je fakt, čo je povera, čo je klebeta a čo už je naša fabulácia, sa veľmi ťažko vymedzuje takto všeobecne, ako pre celý podcast, pretože v každom jednom dieli vlastne pracujeme s tými faktami a fabuláciou možno v nejakých iných pomeroch, čiže to neviem povedať univerzálne. Odkiaľ čerpame inšpiráciu? Robíme veľké rešerše, to znamená, že hľadáme predovšetkým v knihách, nielen na internete, ale hľadáme v archívoch, hľadáme v knihách, v etnografických, antropologických knihách, v religionistických materiáloch, hľadáme, čo sa kedy kde šeplo, čo sa kedy klebetilo a pokiaľ ma zaujme ten prípad, tak v tom prípade začíname vlastne ísť do nejakého hĺbkového rešeršu a hľadáme tam nejaké motívy, ktoré nám pomôžu spraviť vlastne takú dramatizáciu, beletrizáciu alebo povedala by som adaptáciu toho prípadu vlastne tak, aby pasovala do nášho formátu. Čiže takým hlavným zdrojom sú predovšetkým možno terénne výskumy, etnografické, etnologické, rôzne historické knihy. A to je možno taký základ, odkiaľ sa vieme my odraziť k tomu, aby sme vedeli tú adaptáciu potom spraviť pre toho súčasného poslucháča, posluchačku.
My máme za sebou v podstate 51 epizód, ako som spomínala. Niektorí posluchači sa aj pýtali, že akože v nadväznosti na to, či to je naozaj reálne alebo nie, že či táto nová séria nie je predsa len iná, pretože majú pocit, že niektoré tie príbehy sú trochu viac tak smerom do fikcie. Dá sa podľa teba alebo teda je náročné ustražiť ako keby tú hranicu v procese tej kreatívnej tvorby, aby ste vlastne aj vy ako autori neodišli úplne do toho sveta fantázie, ale nejakým spôsobom ste ostali, ako sa, ak to tak môžem povedať, že prikovaný v realite jednou nohou. Či je to skoro vec praxe, alebo...
Nie, ako tí ľudia, ktorí o tom rozprávali, tiež používali nejakú časť svoje fantázie, nielen my, takže to sú príbehy, ktoré vychádzajú zo skutočných udalostí natoľko, že my nevieme overiť absolútne presne všetky fakty, pretože vieme sa dopatrať k tomu, kto o tom približne rozprával, kto čo tvrdil, ale samozrejme zapájajú do toho fantáziu aj tí ľudia, ktorí to pôvodne rozprávali, nielen my. Čiže keď sa pozriem na tú sériu teraz najnovšiu, tých 15 dielov, tak by som povedala, že 99% z toho, čo sme napísali, vychádza z niečoho, čo už predtým niekto rozprával alebo napísal. Hej? Čiže je to stále adaptácia, voľná adaptácia alebo taká adaptácia, ktorá sa viac drží faktov, ale v podstate nič z toho nie je úplne totálne vymyslené nami. Všetko už bolo predtým zaznamenané alebo sme to našli v nejakých knihách. Môžeme sa potom baviť aj o konkrétnych príkladoch, čo z toho je ešte dofabulované, ktoré detaily sú domyslené, ale myslím si, že aj naša fantázia baví našich poslucháčov, takže nemôžu sa sťažovať, že či sa držíme presne faktov alebo nie, pretože tie fakty sú ťažko overiteľné po mnohých rokoch, áno, napríklad. Čiže keď sa pozerám na tú sériu, tak vlastne každý jeden príbeh vychádza z nejakej, povedzme, orálnej histórie alebo z niečoho, čo zaznamenali v nejakých materiáloch už pred nami nejakí bádatelia alebo zberači povestí alebo proste kto niekto niečo tvrdil. Hej? Takže sú to, za všetkým sú nejakí, povedzme, svedkovia alebo takí ľudia, ktorí si myslia, že to reálne prežili.
A Veronika, ty by si mi vedela možno približiť, ale aj našim poslucháčom, že čím je spôsobené v podstate to, že nás ako ľudské bytosti aj s presahom nie, že niekoľkých desaťročí, ale storočí naďalej zaujíma, čo sa vlastne stalo, čo sa udialo v histórii.
Určite by to tá odpoveď mohla mať viac vrstiev, ale určite prvorado ľudí celkovo zaujímajú príbehy, skutočné príbehy. To znamená, že tá história, tak ako je zaznamenaná, tak ľudia majú často záujem aj o tie detaily, ako sa tie veci stali. Takže aj v našich príbehoch sa snažíme práve istou cestou, že rozprávať to cez rôzne také zaujímavé odbočky. Nie je tu takú hlavnú históriu, ktorú možno každý pozná. To je, myslím, aj celkovo vedecky v súčasnej histórii je to tak, že sa oveľa viac skúma, kto to zaznamenal, zachytil. Takže tá fascinácia tým, čo sa naozaj stalo, je práve často spojená s tým, že koho je to príbeh. A myslím, že aj naše posluchačky a posluchači sa túžia stotožniť s niekým, kto žil tú dobu. Takže to je z časti príklon aj k odpovedi na tú prvú otázku, že my sa snažíme stotožniť s tým, aké to bolo žiť ten príbeh, hoď je to aj legenda alebo mýtus. Takisto samozrejme, keď sú to nejaké príbehy hrozivé alebo nie sú v sebe nejaké napätie, tak ja ako psychologička môžem potvrdiť, že ľudia inklinujú a nemusí to byť len z takej potreby nechať sa desiť, ale aj z potreby nechať sa nejako nabudiť alebo dostať nejaký vzruch, tak ľudia inklinujú k počúvaniu aj pomerne hrozivých príbehov, z ktorých naozaj cítia až fyzicky nejakým spôsobom to vzrušenie, ten strach. Takže preto si myslím, že ľudí zaujíma tá časť histórie, ktorá je za tou, ktorá je napísaná len v štúdiách a knihách. A tu vieme, verím tomu my ako spisovateľky, spisovatelia, autorky, autori porozprávať určite pútavejšie, ako keby to bolo nejaký dokument, ktorý práve lipne na faktoch alebo na nejakých fotografiách, na filmových záznamoch.
A prečo sa podľa teba ľudia radi boja? Že odkiaľ pramení tá fascinácia tým, že sme schopní pozerať kriminálky a horory a počúvať true crime podcasty alebo si zapnúť aj naše Nezhasínaj, čím sa vlastne človek veľakrát dostane do toho deja, kde sú veľmi farbisto opisované spôsoby, akým sa likvidovali ľudia a ako sa metamorfozovali do rôznych bytostí alebo príšer, že odkiaľ toto v podstate pramení?
Tak psychológia ako sa týmto zaoberá z rôznych uhlov. začnem tak od toho, čo najlepšie možno oslovuje, také tú temnosť a to nevedomé, čo ani sami nevieme, čo všetko v nás sa skrýva. Takže už v podstate od základov psychoanalýzy až po tú pokračovateľov a pokračovateľky Freuda, Junga, tak tam boli položená tá základná téza, že naša myseľ obsahuje množstvo potlačených temných pudov, ktoré nemusia nám byť vôbec prístupné, ale práve taký obsah, ako je napríklad v kriminálnych príbehoch alebo v mysterióznych príbehoch a hororových, nám pomáha sa dostať do kontaktu a nejakým spôsobom uvoľňovať tieto pudy. Často sú teda spojené s agresiou, ale sú to aj sexuálny pud. Teda podľa Freuda to bol základný kameň toho, čo je vytlačené z toho bežného prežívania, ktoré máme pocit, že je to zdravé, to skutočné. On sa pokúsil obrátiť reflektor aj týmto smerom a Jung to rozšíril o to, že vlastne máme v mysli rezervuár rôznych archetypov, ktoré tak volala, vlastne tie sa často spájajú práve s tým, čo vidíme v takýchto príbehoch. Je to napríklad taká temná materská figura, alebo otcovská, alebo nejaké božstvo, alebo potreba nejakej takej eterickej bytosti, ktorá nám poradí, pomôže, prevedie nás, ale často aj množstvo iných takých menej ľahko pomenovateľných tých archetypov, ktoré skôr súvisia so zhrozením, strachom, až takým rešpektom posvetným. No a v dávnejších dobách toto ľudia práve, teraz už sa tak civilizačne berieme ako zrelšie, hoci to tak nemusí byť, v dávnych dobách ľudia to mali práve naopak v popredí, že žili viac s tou mystikou. Čiže aj my sme ako keby potomstvo tých našich predkov a tých generácií pred. Takže keď to nezapierame, tak pokojne môžeme priznať, že aj v nás je potreba ísť cestou toho tajomna, nechať sa tak zaviesť ako keby do toho temného, ale podotýkam samozrejme, že v bezpečí toho, že je to príbeh, je to podcast, je to niekde na pozadí beží, že je to neohrozujúce. Lebo zas náš mozog, a to je zase ten biologický uhol nazerania, si rád nacvičuje určité scenáre čelenia hrôze. To je taká evolučná vec, že vlastne reakciu, či bojovať, môžeme aj zamrznúť, alebo utiecť, cez sprostredkovanie, cez takéto príbehy môžeme prežiť. Keď napríklad sledujete človeka pri tom, ako takéto niečo počúva alebo ako pozerá hororový film, tak často je vidieť, že to telo reaguje, rôzne sa napína, cítime, ako nám hrajú svaly, ako nám stávajú chlpky na pokožke a podobne. Čiže je to skutočný vnem, ale zároveň časť mozgu sa stará o to, že je tam aj tá zábezpeka, že je to v bezpečí toho príbehu.
Čiže ak niekto povie, že počúvaním True Crime alebo Mystery podcastov relaxuje, tak to dáva zmysel, lebo dochádza k istému typu uvoľnenia, áno, nejakého napätia, ktoré v sebe máme.
Presne tak, presne tak. Ja pracujem ako psychologička s metodou Gestalt a tam sa vyslovene hovorí, že niečo je figúra v popredí a niečo je pozadie. A keď sedíte v kine napríklad, tak viete, nejakým spôsobom cítite, že sedíte, je tam tá sedačka, mekučka, vidíte, vnímate, že okolo vás sú ľudia, ale zároveň na to aj dokonale zabúdate, keď ten film vás stiahne, ale nezostane to úplne, ako keby ste vošli do plátna. Hej, možno malé deti to tak prežívajú, ale ten mozog dospelý, naša cieľová skupina teda sú predsa len ľudia, ktorí už majú tú zrelosť príjmať aj taký zložitejší obsah aj emočne vypätejší, tak práve môžu ako keby si cibriť cez tú empatiu to, že sa radi nechajú presne vzrušiť, uvoľniť čokoľvek, čo sa im s tým spája a môžu dokonca popri tom vykonávať aj nejakú činnosť. Viem, že aj z komentárov, že sa to počúva pri rôznych činnostiach, varení. A nevylučuje sa to, hej, neznehybnieme v hrôze možno. Ale je to a práve na tomto dokonale zaujímavé, že ako dokáže ten mozog sa cítiť aj takýmito podnetmi bez toho, aby to vyzeralo, že je to nejaké len túžba po stotožnení sa z deštrukcií alebo nejaká patológia. To už Freudovi, teda to sa bavíme o začiatku 20. storočia alebo prelome, sa podarilo doniesť do povedomia, že v nás je aj potreba sa spájať s niečím temnejším, že keď to potláčame a tvrdíme, že nie, tak v podstate vykonávame len nejakú takú obranu pred tým a oveľa ďalej sa posunieme, keď uznáme, že máme v sebe nejaké temné pudy, ktoré potrebujú nejaký bezpečný ventil a to napríklad je aj takéto stretávanie sa s takýmto typom príbehov a podobne.
Čiže platí presný opak, lebo je taká, neviem, či to môžem nazvať stigmou alebo predsudkom, že veľakrát ľudia povedia, že bože, ako to môžeš počúvať, ty asi nie si normálny, veď to úplne hrozné. A Ale platí tu presne opačný princíp, že práve, že je to zdravšie, ako keby ja sa uzavriem do bezpečnej bubliny a úplne ignorujem, že hrozí akákoľvek forma nebezpečenstva, alebo ignorujem fakt, že existujú aj takéto príbehy, ktoré sprostredkovanie cez podcast
si
môžem vypočuť.
Alebo že nejakú svoju temnú stránku, pretože to ma zaujíma, lebo to asi nie je len uvoľnenie len pre ľudí, ktorí to počúvajú, ale do istej miery ja to tak vnímam z vlastnej skúsenosti, že je to uvoľnenie aj pre tých ľudí, ktorí to píšu, že, že presne ako je stigma spojená s tým, že prečo to počúvaš, keď je to vlastne nejaký hrozný obsah, násilný, tak môže byť aj stigma spojená s tým, že prečo to píšeš a prečo takéto obsahy dávaš, ale ja to vnímam tiež, takže asi je to ako skôr možno nejaký nadväzenie, to, že nadväzuješ na nejaký vzťah s nejakou svojou temnou stránkou, ktorú ale všetci máme, nie?
Áno. Áno, a je niekde prikrytá určitým zahambením, úzkosťou z toho, že čo to vlastne je. A zároveň ale to potláčanie, ako keby to nejakým spôsobom samo o sebe neuvoľní. Takže vlastne verím tomu presne, že keby niekto chcel vyslovene, že by to bol nejaký prípad, že by sa vyžíval iba v tej patológii, alebo že by vyslovene išlo len o taký pôžitok až taký asociálny, tak by vyhľadával skôr obsahy, ktoré sú o mnoho menej ešte zakodované v tom našom literárnom kóde. To, že tam máme pasáže, kde príde aj teda na hodne explicitné obsahy, tak oni sú ale obalené vnútri toho celého príbehu a nikdy nimi nezačíname, dostávame sa k ním postupne. Takže aj týmto spôsobom si myslím, že to bezpečne prevedie, ako keby ten príbeh kontaktom aj s takýmito hrozivými obsahmi. A často potom sú aj v našich snoch a v takých veciach, na ktorými nemáme dosah. Tým sa to len dokumentuje, z toho vychádzal vlastne aj Freud, že je to jednoducho tak, že aj ten hrozný sen je veľmi pravdivý, lebo odráža nejakú časť prežívania, samozrejme zašifrovanú. Takže my sa snažíme aj do tých príbehov práve nebyť v nich vyhýbavé a vyhýbaví tomu, čo v konečnom dôsledku sa aj ukazuje, že naozaj tam potom kulminuje ten príbeh, že tam to patrí. A je to úplne v poriadku, lebo aj také veci sa dejú a keď to vezmeme ako metaforu spoločnosti, tak sme v období rôznych kríz, vojen, naozaj sa dejú aj v skutočnosti desivé veci vo svete, takže vlastne negovanie toho, že to môže byť aj v nejakej miere prítomné v nás, je popieranie a možno toto poskytuje tiež ľuďom úľavu, že ten svet je krutý a to neznamená, že by sme mali teda pozerať iba zábavné programy a ľúbivé romantické príbehy alebo podobne. Takže
ono sú tu dve strany, lebo na jednej strane sú poslucháči a s tým súvisí všetko toto, čo sme si povedali, ale na druhej strane ste tu vy ako autorky. A jedna z tých otázok, ktoré nám prišli, bolo aj či vás tým, že sa tomu venujete do hĺbky a niekoľko mesiacov, lebo to vysvetlíme si aj neskôr, že je to niekoľkomesačný proces, kým vznikne jedna epizóda. Takže či vás potom neprenasledujú tie postavy alebo nejaké tie udalosti, že sa do toho až tak zahlbíte, že to je možno viac škodlivé alebo desivé, že sú z toho zlé nočné sny, alebo neviem, ako to na vás vplýva?
Veronika to veľmi dobre pomenovala, že človek namiesto toho, aby vytesňoval nejakú svoju temnú stránku, ktorú všetci máme, alebo by ju nepoznal, sa jej vyhýbal, tak práve pomocou toho, že to píše alebo počúva, môže sa dostať do kontaktu, trochu lepšie jej rozumieť. Už vieme, že keď každá tma je taká hustá a hrozná, vtedy keď sme mimo nej a keď sa do nej vnoríme, tak môžeme si ju lepšie ako keby spoznať, ohmatať. Čiže pre mňa to do istej miery je veľmi, veľmi zaujímavý, ale predovšetkým literárny proces. Hej. To znamená, že ja hľadám naozaj príbehy, ktoré možno majú nejaký aj literárny potenciál a nemôžem povedať, že by ma nejako strašilo po nociach to, čo píšem. Strašia ma jedine deadliny, že to musíme stihnúť. Ale mám niekedy možno taký, ale viac menej príjemný pocit strachu, keď rešeršujem, keď to ešte nespracúvam ja, keď ešte to hľadám. Potom, keď už pracujem s textom, tak vlastne to je tá ďalšia fáza, kedy to už musím vlastne uchopiť literárne. Takže tam už k tomu pristupujem úplne racionálne. By som povedala, že tam už nie je nejaký priestor na to, aby som sa bála. Vtedy pracujem naozaj ako so štilistikou, s výstavbou príbehu a je to úplne racionálny proces. Ale samozrejme, stane sa aj mne, že sa občas bojím. Človek, to je aj taký lakmusový papierik, že čoho sa vlastne človek bojí, lebo sú ľudia, ktorí treba majú trošku takú fóbiu, ja neviem, s témy mimozemšťanov, alebo s témy poltergeistov a sú zase témy, ktoré ma ako keby sa ma nezasahujú nejako hlboko a je to pre mňa naozaj úplne racionálny proces to spracovávať, ale minule sa mi stalo pri jednom príbehu, ktorý ešte nevyšiel, pôjde asi až budúci rok von, na ktorom teraz pracujeme, ktorý je, by som povedala, že na prvý pohľad úplne nevinný, pretože tam nie je žiadne veľké ako násilie alebo deštrukcia tela. Takže vyzerá naozaj nevinne a ja som zistila, že sa toho bojím, že ma to desí, čo ma strašne prekvapilo, lebo naozaj je to také ako veľmi, veľmi na prvý pohľad nevinný motív nejaké nadprirodzenosti vo svete niečoho, keď sa poruší ten svet tak, ako ho poznáme a vzniká nejaký chaos a zasiahlo ma to nejako vnútorne, že som zistila, keď som prepisovala tú povietku potom doma večer, že ma to vydesilo, ale nepoviem, ktorý to je. Samozrejme.
Necháme sa prekvapiť, hej.
No neviem, ja by som napríklad povedal, že pri Nezhasínaj sa až tak veľmi nebojím, ale skôr mám tendenciu práve byť vyhýbava, že presne viem, ktoré pasáže mi Diana tam dá bublinku a napíše, že ja to volám, že dostrašiť, lebo tam cítim, že som sa ako keby vyhla a v druhom kole, keďže viacnásobne ideme tým textom a prepisujeme, už teda idem do toho naplno. Lebo to je skôr taká moja črta, ale tak to presne súvisí aj s osobnostnými dispozíciami jednotlivých ľudí. Ale napríklad mala som pár skúseností s písaním aj kriminálnych spisov a tam viem, že ma to o mnoho viac teda strašilo a desilo. Ale to je aj tým, že aj na škole, keď sme mali forenznú psychológiu, tak boli ľudia, čo hneď nalistovali knihe tú stranu s tým pobodaným telom a ja som bola tá, čo sa učila, takže som si to tam pomaly zakrývala. Takže nevadí, ako keby práve tento žáner nám poskytuje v tom slobodu, že sa tomu tiež tak nejak vystaviť. A mne teda osobne aj má ako proti tomu strachu sprevádza aj taká túžba preniesť tam to, že my sa snažíme tie legendy, ale aj tú reálnu históriu, podľa toho, aký je námet, naozaj porozprávať veľmi vierohodne až desivo. A často to súvisí aj s tým, že mnoho tých vecí je inak povedaných v tej histórii alebo inak zachytených. Poviem príklad napríklad tie baskické bosorky. Príbehy tých utíraných žien sú rozprávne z pohľadu inkvizície, to znamená mužov, ktorí tie procesy nejako zapísali poctivo, ale napríklad tie pohľady žien si môžeme len domyslieť a celú tú desivosť na vlastnej koži tej situácie, že sme uvrhnuté do toho, že ukáže na nás prst, že sme bosorky a už sa môžeme len brániť. Tak pre mňa toto napríklad ma desilo skôr tak ako ľudský, empatický, že sa to v nejakej forme deje, že nám doteraz, že je ľahké ich nejako proste tak ako vystaviť do tej zraniteľnej pozície. A toto napríklad skôr takéto vierohodné momenty, kde sa to prepája so súčasnosťou alebo kde sa do toho viem žiť, tak vo mne vzbudia aj také nejaké moje vlastné obavy, strachy a podobne. Ale robím to zároveň aj vedome, že nie, že by som vyťahovala len ženské príbehy, ale trošku je také môj úmysel ich tam dostávať, lebo ja mám pocit, že naozaj kedysi ľudové liečiteľstvo, legendy sa týkali tak rovnocene všetkých ľudí, ale tá história klasická prišla a nastavila tie parametre, takže je to história kadejakých vojen a takých tých viac ako keby takého mužského pohľadu na ňu. Ale keď to tak zoberiem v tej štatistike, tak viacero, tak asi pol na pol som písala tie príbehy aj z perspektívy, ja neviem, malého chlapca alebo kohokoľvek. Takže skôr si to tak dávam, ako keby tam sa viem lepšie stotožniť, keď sú tie hrdinky mne blízke, že museli predsa to byť aj nejaké skutočné osoby, ktoré si to všetko vytrpeli. To súvisí aj s inými z tých príbehov, čo som robila. Takže, ale nedá sa teda povedať, že by som nejak si niesla nejaké nánosy z toho a mala pocit, že trebárs rýchlo vyhorím z tohto písania príbehov. Ale zase je pravda, že ja ich naozaj robím iba niekoľko ročne. Povedzme, Diana robí všetky, takže vlastne je to asi iné.
Aj ten rozmer je výrazne iný. Výrazne iný.
Určite to, čo hovorí Veronika, s tým súhlasím a veľmi, veľmi sa mi to páči, pretože história je vždy písaná z nejakej pozície tých mocných, možno nie úplne víťazov, ale z tých mocných, ktorí sa zmocnia de facto vlastne toho celého, nechcem povedať, že narratívu, ale ktorí sa zmocnia toho príbehu. Ale potom je tam strašne veľa malých nemých hlasov, ktoré nepočujeme. A keď nám niekedy možno dobrom aj v zlom vyčítajú, že niektoré tie príbehy alebo poverové rozprávania, mýty a legendy politizujeme, ale tak to je v skutočnosti proces nejakej aktualizácie. To znamená, že dať príležitosť porozprávať možno aj overený príbeh, alebo možno príbeh, ktorý je všeobecne známy, dať hlas niekomu, kto ho doteraz nemal. Hej? Zaradiť ten príbeh aj do nejakého spoločenského alebo politického kontextu, ktorým sa predtým nikdy nevyskytoval. Čiže nemôžeme opakovať úplne presne doslovne to, čo bolo povedané, ale v tom procese toho literárneho spracovania si vždy pozeráme aj z pozície dnešnej, čo to asi v skutočnosti mohlo znamenať, v akom kontexte aj treba z historickom ten príbeh vzniká. A keď je Veronika spomínala baskické bosorky, tak to bol presne ten prípad, kedy sme nechceli vyrozprávať ten veľký proces inkvizičný z pozície inkvizitorov alebo tých, ktorí ho zapísali, ale dali sme hlas niekomu, kto bol v skutočnosti strojcom alebo minimálne takým katapultom, a to bola tá, myslím, že sa volala Mária, ale to dievča, ktoré to ako keby spustilo, ale dali sme hlas práve jej, pretože jej hlas nezaznieva z histórie. Vymysleli sme jej do istej miery mnoho motivácií, ktoré sme ale našli, boli tam nejaké podklady, ja si to tak pamätám, že tam bol ten vzťah medzi tými dvoma dievčatami, ktorý sme my identifikovali post, alebo teraz z dnešnej perspektívy, že pravdepodobne tam išlo o nejakú erotickú fascináciu a že išlo pravdepodobne aj o nejaký druh, nepovieme, že pomsty, ktorú potom využila vlastne tá inkvizícia. Čiže to bol pre mňa tiež veľmi zaujímavý príbeh, nechať ho porozprávať, lebo my sa o tom vždy rozprávame v týme, že kto ten príbeh rozpráva, kto je ten, kto tento konkrétny príbeh porozpráva, a tá perspektíva toho rozprávača je veľmi, veľmi dôležitá. A to sa znova vraciam k tomu, čo si sa ty pýtala a čo sa často pýtajú, že čo je fakt a čo je pravda. No každý v tom príbehu má svoju pravdu. Každá jedna postava by ten príbeh vyrozprávala zo svojej perspektívy nejako inak. Čiže my musíme vždy urobiť to rozhodnutie, keď máme tam 5-10 postav, alebo treba iba dve postavy, tak, že kto ju porozpráva. Teraz spomeniem veľmi pekný príbeh tajomnej delty, kde sú vlastne iba dve postavy, turistický sprievodca a klient, turista. A celým tým príbehom sa nesú iba vlastne títo dvaja muži, ktorí vlastne si vyšli na nejaký výlet na kanoe, po kramenách Dunaja, a jeden príbeh je ten toho turistického sprievodcu a druhý príbeh je toho klienta. Každý z nich by mal úplne inú verziu udalosti. A pre nás je vždy rozhodujúce si povedať, kto bude ten príbeh rozprávať, komu dáme ten hlas, a z toho potom vlastne vzniká aj to samotné literárne spracovanie. Ktorý z tých príbehov je pravdivý? My ako literáti myslím si, že nemusíme to rozhodovať. My si vyberáme tú perspektívu, ktorá je pre nás v tom okamihu fascinujúca alebo zaujímavá.
Keď sa vrátime ešte do tej minulosti, mňa to veľmi zaujalo, čo ste povedali, že v princípe tá moc, ktorá bola v tom období spoločenský daná, určovala, akým spôsobom sa ten príbeh uchová a ďalej interpretuje. Takže si myslíte, že ak by bolo, dajme tomu, 50 rokov dozadu 100 alebo 100 ročie, 200 ročia v nejakom období pri moci niekto úplne iný, tak tie príbehy, o ktorých my dnes robíme podcasty, by mohli mať úplne, ale že úplne iný nejaký dejový rámec?
Samozrejme, tá moc je aj teraz, ako vždy vytvárajú príbehy nejaký, existuje nejaké mocenské mechanizmy, takže určite by mohli mať nejaký rámec. Úplne najtypickejšie sú prípady, ktoré robia vážej Tiverka, a to sú príbehy treba z nejakého ženského posadnutia, mali sme ich viacero, keď sa v tej dobe, kedy sa ten príbeh odohrával, teraz si spomeniem napríklad na príbeh o tom hladujúcom dievčati v Anglicku. V tej chvíli, kedy sa ten príbeh odohrával, bola považovaná tá dievčina, ktorá odmietala jedlo a bola dlhodobo vlastne podvyživená, bola považovaná za nejakú sveticu. Z dnešnej perspektívy si uvedomujeme, že pravdepodobne išlo o nejaký druh potravinovej, ako sa to povie?
Intolerancie, zrejme.
Intolerancie, poruchy
poruchy príjmu potravy.
Išlo pravdepodobne o nejaký druh poruchy príjmu potravy a my už nemusíme opakovať tú verziu, ktorá bola vtedy vlastne jej verzia príbehu, ona ju nerozprávala. Jej verziu príbehu zaznamenali lekári, jej otec, povedzme ešte v tom čase aj cirkev.
Ale opäť to bolo len sprostredkované v princípe.
Samozrejme. Mm-hmm. A my sa dnes môžeme pozrieť na ten príbeh úplne inak. Čiže môžeme do neho dávať vlastne aj to poznanie už dnešné, že pravdepodobne išlo o nejaký, išlo o anorexiu, ktorá bola vlastne nejakým spôsobom sakralizovaná v tej chvíli, akurát na tom mieste, v tom kultúrne zaostalom, ekonomicky zaostalom regióne, v tom dome proste bola interpretácia taká, že ide o dievča, ktoré je sväté. To isté, Verka, ty si písala viaceré príbehy, ktoré sa zaoberajú nejakým ženským posadnutím. A my samozrejme tam nechávame aj tú hororovú verziu alebo vrstvu toho príbehu, ale zároveň si môžeme už z dnešnej perspektívy to interpretovať aj úplne inak.
Mm-hmm. Áno, no veľa sa toho, rôzne diagnózy boli také ako keby vyhradené v minulosti ženám, až je to podozrivé, hej, že napríklad už to všeobecné slovo hystéria, ale aj rôzne iné ako typy posadnutí, ktoré sa tak ako keby vyhradili do toho, že sa týkajú najmä žien. Ale častokrát tie obranné mechanizmy skutočne, či už sa zapnú nezdravé alebo zdravé, môžu pripomínať také ako keby, že tá osoba je úplne mimo seba, stráti seba. Dokonca aj pri tých poruchách príjmu potravy, s ktorými som aj čiastočne s nimi pracujem, tak aj tam je niečo, čo voláme hlas choroby, že ako keby sa rozdelí až skoro nie osobnosť úplne, ale to vedomie na také časti a jedna časť vyslovene reprezentuje to, čo je ubližujúce, ale zároveň ako keby takými vtieravými myšlienkami ponúka návod, ako by sa to malo robiť, že je dobre teraz si nedať to jedlo, alebo naopak prudko kritizuje. Čiže tá vnútorná rozorvanosť je veľmi skutočný fakt a ťažko sa to uchopuje pre niekoho, kto napríklad nemá s tým skúsenosť. Tak toto trebárs vysvetľovali sme aj rodičom trebárs týchto prevažne sú to dievčatá, sú to niekedy aj chalani. Takže vlastne niekedy to presne pôsobí až tak, že nerozumieme tým mozgovou kôrou, že ako môže byť tá roztrieštenosť taká. Ale to už je podstata mnohých aj diagnóz sama o sebe, ale mnohokrát zase sú ako keby boli do choroby ako stigmatizované aj ženy, ale aj ľudia teda. Často sa to stáva aj deťom, že ako keby boli demonizované niektoré ich, nejaká ich nečistota, treba v stredoveku a podobne, nejaké posadnutia detí, takže ako keby tieto bytosti vlastne nemali možnosť v tej chvíli v tom stave, alebo ani aparát, alebo moc to povedať, že ako to bolo. Takže ja si myslím, že v tomto sa mi aj pozdáva, že môžeme ísť aj do takej hĺbky popri tých príbehoch a snažiť sa tak empaticky priblížiť, že čo ak to všetko v skutočnosti bolo možné naozaj zažiť a takto to prežívať. Takže neodobráme ľuďom tú záhadu z toho, ale zároveň trošku taký koreň, aby to malo aj v tej realite, aj v tom prežívaní.
Čím je to možno podmienené, že tá iracionalita v tomto prípade, iracionálny strach zo strašidiel vlastne pretrváva? Lebo ja rozumiem tomu, že v období, neviem, stredoveku, alebo keď vlastne ešte tá veda nebola taká vyvinutá, nevedeli sme veľa vecí logicky odôvodní na základe výskumov, tak je mi jasné, že vtedy, keď prišla hmla, tak ľudia mali možno strach, že s ňou príde nejaký vlkolák, alebo verili na upírov, verili na urieknutie, ale dnes, keď už v podstate tá veda je ďaleko, ďaleko, ďaleko popredu, prečo stále niekde v nás je taká tá iracionalita? Ako si ty povedala, že pripravuješ príbeh, ktorý ťa vystrašil, ale ty vlastne vieš, že...
Áno,
že je to niečo nehmotné.
Racionálne si to úplne presne viem vysvetliť, že tento príbeh niekto porozprával, nemusí byť pravdivý, je to verzia niekoho iného a spracovávam to literárne, ale napriek tomu samozrejme ten pocit toho takého nepríjemného strachu sa môže dostaviť, aj keď viem trebárs, že to nie je pravda, alebo že ide o nejakú fantáziu niekoho, ale asi je to tým, že ten, síce veda áno, pokročila, vieme si vysvetliť trebárs pôvod nejakých fyzikálnych alebo meteorologických javov, povedzme, ale tak ten mozog sa vyvíja podstatne pomalšie ako veda. To znamená, že mozog ešte nedobehol pravdepodobne všetky vedecké nejaké závery, takže neviem, Veronika, ako prečo sa aj dnes iracionálne bojíme?
No podľa mňa to, keď ľudia sa k tomu sťahujú, tak je to odrazom naozaj toho, že nie je možné mať, že je ilúzia kontroly nejakej dokonalej nad svetom. Mnoho javov to skutočne potvrdzuje, dejú sa nepredvídané veci, ľuďom sa dejú rôzne typy strát, pri ktorých zažívajú traumu v podobe toho, že nemajú nad tým kontrolu, či už sa to deje im alebo ich blízkym. A kedysi napríklad v tých dávnych dobách ľudia vlastnili tú mágiu a tá bola naozaj nebola nejaká, boli síce nejaké osoby, na ktoré bolo delegované ako nejaké kňažky alebo čarodejníci, mágovia a veštice a podobne. Od dávnych čias až starovekých od praveku, ale vlastnil tú mágiu každý a bolo možné urobiť nejaký rituál, ktorým sa zaistilo aspoň prísľub toho, že to bude v poriadku. Ale ľudia doteraz ako keby majú v sebe stotožnenie s tým, že v skutočnosti práve v tejto racionálnej dobe nie tomu úplne možno veria, že ich vyvedie ten rozum z toho vnútorného nejakého napätia úzkosti, takže nejakým spôsobom vnímať takéto príbehy znamená to akceptovať, že ten život ide takýmito zvláštnymi krivoľakými cestami, aspoň si teda myslím. A často ale napríklad u ľudí je taká tá túžba nejako ovládnuť magicky ten svet. To magické myslenie pri diagnózach je také, že trebárs pri psychózach, že načisto tí ľudia nadobudnú pocit, že ten svet trebárs riadia. Hej, ako klasické prípady nejaké paranoidnej schizofrenie, že vyzerajú nad všetko a skutočne veria tomu, že je nejaký komplot a jeho jadre sú oni a podobne. Ale tiež to v skutočnosti len odráža to zrniečko strachu, okolo ktorého sa to obalilo. Ale aj ľudia, ktorí sú na tom, ako berieme, že mimo patológie, tak ako keby nemajú čím nejak prevrstviť tie strachy inak, ako akceptovať, že sú. Takže ja si myslím, že práve, že to zdanlivo iracionálne, aj možno do tejto doby teraz myslím, možno posledného, ja neviem, 5 rokov dozadu, ak 10 viac pasuje, lebo neveľa vecí ako keby je víťazstvom práve tých výdobytkov rozumu, vedy. Mnoho, hej, ale často vidíme aj také negovanie toho práve. Uh-huh. A veci sa dejú rôzne aj inak. No, takže ja nemám asi na to nejakú súhrnú odpoveď, ale myslím, že to, že k tomu ľudia inklinujú, je v podstate zdravé, pretože to nejako kopíruje tú ich skúsenosť. Ako inak vieme pochopiť traumu? Nemalo by sa stať trebárs nikomu nič zle vo výsledku. Uh-huh. Nezaslúžime si, aby sa nám diali zlé veci, ale napriek tomu sa dejú. Takže často veľa ľudia čerpajú aj z viery, ktorí nejakým spôsobom sú veriaci a veriace, ale niekto je treba zas tak, že sa snaží veľmi až toho rozumu držať a preto až tak vytesníme, povedzme, tie ostatné spôsoby, ako o veciach premýšľať. Ľudia sú v tom fakt jedineční, si tiež myslím, že možno naše posluchačky a posluchači si to dovolujú tak nejak s tým experimentovať aj tým, že počúvajú. Nechávajú to na seba pôsobiť.
Potom je tu ešte jedna rovina, ktorú si možno, že neúplne uvedomujú ľudia a to, že mnoho našich príbehov sa napriek všetkému končí dobre. Že je tam nejaký morálny alebo nejaké vyústenie toho, že prežijú alebo nechajú nejaký odkaz tým ďalším generáciám, že je tam nejaké víťazstvo, nejaké morálky, že je tam potrestaný ten, kto bol zlý, alebo sa podarilo tomu dobrému uniknúť pred tým zlom. Takže možno sa to tak na prvý pohľad nezdá, ale veľa z tých príbehov má v skutočnosti do istej miery šťastný koniec, alebo dávajú aspoň nejakú ilúziu v tomto momentálne dosť chaotickom svete toho, že sa svet dá nejakým spôsobom uchopiť, že sa chaos dá prežiť, že existuje nejaká spravodlivosť, že je možné vôbec nejakým spôsobom pochopiť to, čo sa deje, alebo aspoň sa zmieriť s tým, že sa to pochopiť nedá. Čiže veľa tých príbehov má katarziu na konci.
V konečnom dôsledku o tom boli vždy rozprávky. Od detstva podsúvané, čítané. Ja som vyrastala na rozhlasových hrách, na rozprávkach od Dobšinského a vždy tam bol presne ten vzorec dobro víťazí nad zlom, morálne ponaučenie a v podstate v nejakých obmenách sa niektoré možno tie príbehy, tieto klasické príbehy nachádzajú aj práve v podcaste Nezhasínej. Môžem ano. Teda povedať, hej.
Áno, lebo napríklad Verka, ty si písala Krvavé šenky, čo bol naozaj taký
Western.
Western. Až Western.
Eastern.
že tá hlavná hrdinka tam prežila naozaj ako fakt strašné veci, ale končilo sa to naozaj tým, povedzme, že morálnym víťazstvom. Jej brat síce zomrel, ale ona to prežila, podala správu vlastne nejakej inštitúcii, ktorá prišla potrestať tých kanibalistických zbojníkov, ktorí tam boli. A to bol taký, poľma, taký typický prípad toho, že ten príbeh, aj keď je čo akokoľvek hrozný, tak vlastne má na konci nejakú katarziu a uzavrie ten príšerný chaotický svet, ktorý sme tam ukázali, ten svet deštrukcie a násilia, spôsobom, ktorý nám dáva síce zimomriavky, ale nakoniec aj nejaký pocit zadozúčinenia, alebo naozaj katarzie. Aspoň ja to tak vnímam.
Jeden z príbehov, ktorý vyšiel teraz nedávno, Sivý kameň, tak tam nám prišla aj otázka, ľudia to komentovali, že nie je ten príbeh nedokončený, že ja tomu celkom nerozumiem, že prečo to skončilo tak, ako to skončilo.
Mm-hmm, tak to bol môj, tak k tomu by som aj mohla. Aj som sa tak v myšlienkach tým zaoberala, keď som čítala ten podnet. Tak ono tam vlastne sme zvolili v duchu toho, čo teraz povedala Diana, tú cestu, že hoci tá hrdinka ostáva na konci v určitom takom, nazveme to zjednodušenie, pometení mysle, tak ako kotví sa v tom, čo je pre ňu, ktorá verzia toho, čo sa deje, ktorý ten jej milý milenec je ten pre ňu skutočný. To znamená, že niekedy sa stane, že si ako keby už od počiatku vleje naša myseľ do postavy osoby niekoho, svoje nejaké ilúzie, predstavy, že o mnoho viac toho, čo pre ňu predstavoval ten Gregor, od začiatku bolo to jej vlastné. Že ona, keď to vezmem aj tak historicky, že bola dievča chudobné, bez ambícií, teda možno aj s ambíciami, ale priškrtenými tou realitou, že nemala možnosť sa rozvíjať. Takže keď prichádza niekto, kto to všetko môže, tak jediný spôsob, ako si ho môcť privlastniť, aj tie jeho vlastnosti, je ako dievča byť s ním, mať s ním, aby sa stalo to, aby jeho milenko, alebo on sa stane jej milencom. To znamená, že ten vnútorný jej proces, o ktorom asi sama nevie v tom príbehu, je, že si kúsok toho, čo on znamená pre ňu, privlastnil. Že tým, že on potom odchádza vlastne a hoď sa po ňu vracia, tak ona si potrebuje ponechať to, čo pre ňu znamenal predtým. Zrazu sa jej zdá takýto všedný, odpudivý, až nie je to vlastne on a je ochotná čakať ďalej vlastne na to, kým sa vráti. Takže uvedomujem si, že je to taký možno netypický koniec, taký viac ako keby rozdvojený.
Podľa mňa má celkom reálny presah do fungovania dnešných vzťahov.
Tak často to tak býva, hej, že lipneme na spomienke na niečo, čo už také nie je. A časť toho je naozaj zdravá, pretože je to pre nás dôležité, ako keby zachováva to nejakú posilňujúca je tá spomienka. Ale časť toho je už ako keby, že len nie sme schopní zdeštruovať niektoré veci, ktoré musia už zaniknúť, aby mohli prísť tie nové a zaberajú nejakým spôsobom miesto. A to často riešime aj v terapii a v poradenstve, že ľudia, ktorí si prejdú nejakou stratou, tak si ju odsmucujú tak nejako kúsok po kúsku. Že možno, keby sme v tomto príbehu, že by to bol román, alebo by sme pokračovali ďalej, tak možno by sme mohli ísť aj k tomu, že nejakým spôsobom sa jedného dňa rozhodne niečo jej blísne také, že by si uvedomila, že vlastne kde ten Gregor je. Ale tu v našom žánri, tam sa zase držíme žánru, bol koniec tu. Ale v realite presne často to trvá taký dlhší ako bežný dramatický príbehový poviedkový podcastový čas, kým tie procesy odoznejú a naozaj toto dievča ostalo asi v takom stave a nevedno dokedy či stále, ale v takom tom rozprávkovom poňatí asi navždy, že sa ako keby radšej držala toho, čo v živote zažila možno ako najvýznamnejšie, to bolo to jedno leto. A nájdete aj kopec ľudí, ktorí žijú so zážitkou z jedného mesiaca, z jednej dovolenky, z jedného vzťahu, ktorý bol hodzaj krátky. A nechcú si to nechať zobrať a my im to prikazovať. Ani nemôžeme, hodzaj ako psychologička, nedovolila by som si vstupovať im do tých procesov, kým oni sami, aj tak by to nefungovalo. Oni by sa sami museli rozhodnúť od toho upustiť. Takže môže byť, že trošku túto je to také psychologicky zamotanejšie a neposkytuje to ten taký pôžitok, že ako to vlastne teda a prečo vlastne ho nechcela. Veď to bol on a prišiel po ňu, že by sme túžili dorozprávať to nejak tak. A samozrejme, možno v inej paralelnej verzii by to tak mohlo skončiť.
Mňa to trochu rozčarovalo, lebo ona vynaložila toľko úsilia. Zbierala bylinky, nachádzala kamene, tam musela obetovať z mŕtvého dieťaťa nejakú časť, skonzumovať to, aby sa mágia naplnila a v závere vlastne ostala sama bláznivá a nespoznala toho, koho tak strašne chcela. No.
Ja som to vnímala ako dobre, trošku možno také morálne ponaučenie, že rozumela som jej, mne sa tá poviedka veľmi páčila, pretože ona ukazovala podľa mňa veľmi dobre, že byť nevydatou dievkou chudobnou na dedine v tom období mohol byť aj horor. To znamená, že ona veľmi, veľmi potrebovala získať nejakú pozíciu, vyprojektovala si tú lásku do toho Gregora, ktorú keby rozprával ten príbeh Gregor, tak by sme počuli asi úplne inú verziu toho celého. A obetovala príliš veľa. To, že prekročila nejaké tabu, toho, že zjedla časť v rámci toho magického rituálu, zjedla časť z mŕtvého dieťaťa, tak to je prekročenie nejakého do strašného tabu a myslím, že to ju čiastočne tiež ako keby zničilo, pretože vlastne ona potom už aj keď sa jej zdalo, že sa vracia ten jej Gregor, tak on už bol iný, pretože ona sa zmenila. Takže pre mňa to bolo také, vidíš, môžeme si to interpretovať aj rôzne, aj ja ako dramaturgička, aj Verka ako autorka. Máme svoje vlastné verzie toho, ako to interpretovať. Inak by to porozprávala ona sama, inak by to porozprával Gregor, čiže to sa stále vraciame k tomu, že čo je fakt a fikcia. Všetko sú určité verzie, áno. Čiže pre mňa to bolo ako príbeh ženy, príbeh nevydatého a chudobného dievčaťa na dedine ako horor. A to sa mi na tom veľmi páčilo a niekde som aj postrehala tú otázku, že sa pýtali ľudia, že odkiaľ sme treba čerpali túto motívy na tento príbeh, tak tých magických rituálov, rôznych takých aj rituálov, aj ako slovných, proste nejaký taký zaklínadiel, bolo strašne veľa. Čiže v tom čase neboli také inzeráty, alebo nebol tie zoznamovacie siete online, takže ľudia toľko necestovali, mali oveľa menej možnosti stretávať sa s inými a novými ľuďmi, nechodili do nejaké práce, kde by mohli permanentne stretávať nových ľudí. Čiže boli ich aj možnosti boli oveľa ako užšie, ako sa s niekým novým zoznámiť. Bolo to pre ženu, pre dievča v tých časoch bolo absolútne dôležité, aby sa vydala, aby proste dostala tomu, čo sa od nej vlastne požaduje, vydať sa, mať deti vlastne. Toto všetko sa od nej vyžadovalo a keď sa to nestalo, tak to mohlo byť, áno, až hororové pre takú...
Principe fatálne,
áno. Mm-hmm. Až hraničiace s nejakým druhom, ako keby násilie až smrti, spoločenskej, sociálnej smrti. Čiže strašne veľa tých zaklínadiel a rôznych rituálov som našla v mnohých materiáloch. Bolo vidieť, aká zúfala snaha sa vydať čo najlepšie ako keby aj v zmysle nejakom sociálnom, pretože ako sa hovorilo, akého budeš mať muža, taký budeš mať život. Tá žena mala veľmi obmedzené možnosti si ten život zariadiť po svojom. A mne sa v tej poviedke ešte páčilo, že je tam tá druhá osoba, sú tam dve babice, dve bohyne, dve povedzme čarodejky, ktoré žijú samé a majú v podstate veľmi, veľmi nezávislý život, ale tým pádom sú aj vlastne nejakým spôsobom v tej dedine ostrakizované. Čo sa tiež môžeme rozprávať o tom, či boli ostrakizované alebo boli voči nim nejaké predsudky vznesené kvôli tomu, lebo boli naozaj čarodejky alebo bohyne alebo strigy. Alebo kvôli tomu, že boli dostatočne nezávislé v tej štruktúre dediny. A tie zaklínadlá a to všetko, nachádzali sme ich veľmi veľa, ale chcela by som povedať, že taká hlavná kniha, z ktorej sme čerpali, bola vlastne taký etnografický výskum Jozefa Ľudovita Holubyho, ktorý zbieral práve v týchto Bielých Karpatoch vlastne zbieral dlhodobo rôzny etnografický materiál. Existuje z toho viacero kníh, ktoré sa zaoberajú práve tou témou. A je to taký magický, krásny priestor. Takže veľmi som chcela spraviť jednu poviedku práve z tohto prostredia Bielých Karpat.
Pri modernom vnímaní by sme to mohli brať, že to je nejaké vynúcovanie si tej lásky alebo stolkovanie toho muža, zatajovanie listov. Možno dnes by mu čítala správy v mobile alebo niečo iné. Ale tá podstata toho je, že vlastne tá mágia určite nemala len tento účel, že ako keby, že sa diala aby tá skutočnosť sa naozaj zmenila, že tam bola tá viera v to, že je možné tú realitu nejako si privodiť lepšiu, alebo aj ten ženský údel presne, že privodiť si pre seba to lepšie, lebo ak to neurobia, tak im niekto bude nejaký trebárs muž pridelený. Aj tam to myslím bolo, že kopec mládencov vždy bolo, ktorí boli predurčení zhruba vekovo alebo nejakým postavením pre to dievča a väčšinou to tie dievčatá vedeli, ale táto hrdinka sa rozhodne to zobrať do vlastných rúk a tohto nepravdepodobného partnera si skúsiť poistiť a priviesť k sebe bližšie. Takže vlastne metaforicky to je aj o tomto, že sa zdanlivo volí takéto zúfale možnosti, ale má ho aj značne zidealizovaného. Podobne ako trebárs tie stalkerky, že nechceme robiť ani z tých našich postav také dokonalé bytosti. Presne, že rozprávať o ženskej krivde cez úplnú idealizáciu tej pozície tej ženy v tom zmysle, že sú len obeťami. Ona tiež vlastne robí chyby po tej ceste svojej v tom príbehu. A to si myslím, že je fajn, že je tu možnosť dostať do týchto poviedok aj takú viacvrstevnosť tých postav, že ona nie je dokonalá a len zúfala. A my dúfame síce, že jej to vyjde, ale zároveň si aj uvedomujeme, že ide na hranu a že tá idealizácia toho Gregora je zrejme značná.
Z tohto, čo sme si teraz povedali, som si uvedomila, že áno, že bola nastavená patriarchálna spoločnosť. Ženy prežili iba, ak sa dobre vydali, alebo teda ak sa vydali, neostali samé. Čiže aj toto bol spôsob, ako sa existenčne zachrániť. A napriek tomu boli vlastne to mužskou časťou spoločnosti označované za tie bosorky, za tie nositeľky mágie a odsudzované. Čiže nebol ako keby priestor na to, aby boli nezávislé. Keď sa nezávislými stali, boli divné. A keď sa nimi nestali, tak boli trochu odsudené. Akože, nechcem povedať, že zaniknúť, že určite nie každá žena, ktorá ostala slobodná dievka, zomrela, ale tak, ako sme povedali, tie možnosti boli predsa len iné. Aj pracovné, aj ekonomické, aj spoločenské. Takže je to pre mňa akože fascinácia v tomto bode, že môj mozog si to tak nevie upratať teraz, že či vlastne netreba sa na ne hnevať, lebo nemali na výber, alebo...
Tak má to prenos aj do súčasnosti, že nie všetok tento boj je ešte ukončený. Ja to teda tak beriem, ale samozrejme je zase príjemné to posudzovať z perspektívy nás ako dnešných žien, keď už sme pri tejto určite téme, že o koľko viac máme síly, kompetencií, vplyvu. Hoci sa nám môže zdať, že nie je úplne dokonale dosť, ale vieme aspoň sa dívať na tie veci. Tak, lebo ja by som do toho kľudne zahrnula aj to, čo sme spomínali, že siahame po hrdinoch a hrdinkách aj z tých nižších vrstiev služobníctva a rôznych poddaných a podobne, lebo presne ten stredovek tiež zostal ako príbeh nejakých kráľov, nejakých listín, dekretov, kadejakých obchodných úmyslov s tým spojených a vlastne nemáme veľmi, okrem hmotnej kultúry, čo sa pozachovávalo, čo väčšinou archeologičky, archeológovia a etnografia mapuje, tak my nemáme slova tých ľudí, nemáme veľmi zachytené ich prežívanie, okrem práve týchto rôznych piesní, folklórnych, rôznych artefaktov a práve toho, čo nás tým pádom fascinuje, že kde aj v tých zaklinadlách je to prežívanie tých ľudí. Tá túžba, že daj mi muža, kaluža, proste, že sa prihovarali tej prírode, lebo tá tu bola rovnako ich ako kohokoľvek, že sa snažili upínať k tomu, čo majú, čo môžu nejako ovplyvňovať. A často to boli aj tajomné naozaj také veci, že sa mohli pri tom cítiť a tak ako posluchači a posluchačky naše, že sa tak ako keby dostali do kontaktu s tým, že ten život nie je len o tom, že jedna miska prosa na deň a otrhané šaty a pranie na potoku, ale že niečo ich aj presahuje, takže buď to bola taká viera, alebo v starších časoch, alebo aj zároveň tá mágia, že vlastne aj oni mali predsa len tú dušu, ktorá sa napájala k niečomu, čo bolo viac.
Čiže aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, tak práve tradície, povery, nejaké zvyklosti sú tým spôsobom, ktoré nás udržiavajú v realite toho, čo sa akože dialo v minulosti. Alebo nás tomu približujú. Hej.
Áno, ako, pokiaľ človek hľadá v nejakých historických materiáloch, tak tie hlasy tých najnižších sociálnych vrstiev a žien všeobecne sa nachádzajú trebárs práve v tej mýtoch, legendách, povedačkách, rôznych ako memorátoch, rôznych folklórnych rozprávaniach o rôznych démonológii ľudovej, alebo potom ešte ich nachádzam často, keď študujem netrebárs nejaký súdny proces, tak sú potom v pozícii tých vypočúvaných, tých, ktorí sa vyjadrujú k nejakým obvineniam, tak vtedy máme ešte nejaké záznamy. Môžeme sa pýtať, nakoľko sú relevantné, nakoľko sú pravdivé, keďže veľakrát sú vynútené mučením. Takže my môžeme dať hlas práve týmto ľuďom aj práve v týchto podcastoch.
A možno aj zároveň, aby som vyvážila aj to, že kým boli tí muži, aj keď potrebujeme tam naozaj, nechceme práve ani demonizovať ich, ale kým bol nejaký hradný pán, alebo kým bol nejaký aristokrát, alebo nejaký britský lord, ktorý mal pozíciu, že mohol chodiť do Egypta a skúmať vykopávky, koľko dlho len chcel, alebo si takých niekoho najal. Takže vlastne ako keby snažíme sa to tak robiť, že ako keby je tá história aj história vzťahov mužov a žien, že nie len ako keby dorozprávovať tú diskrimináciu, ale do veľkej miery aj sme radi, že práve nás to vedie cez tieto príbehy, lebo častokrát sú naozaj o tom.
Určite,
že
áno.
Tá záhada nás chvál zaklina, nejakú stigmu sebe skrýva a tú stigmu môžeme aj odhaľovať nejakým spôsobom a ľudí fascinuje, tak ako každá stigma je spojená s niečím nechutným alebo s niečím zakázaným. Takže mnoho tých hororových podkladov aj vo filmoch, aj v knihách, aj v našich príbehoch je spojených s nejakou stigmou a tá stigma má svoju historickú príčinu.
Ja súhlasím aj v nadväznosti na vlastne charaktery tých mužských postav, pretože ja som fanúšik historických seriálov a filmov. A veľmi často tie dominantné mužské postavy, ktoré boli zo šľachtických rodov, boli to králi a panovníci, sú v tých filmoch alebo seriáloch stávaní do úlohy, že oni v podstate nemali na výber. A teraz pozerám napríklad seriál o cisárovnej Sisi, volá sa to Cisárovna, a ten František Jozef v rámci jednej repliky povedal, že som cisárom, lebo som sa cisárom narodil, Boh si to zvolil, ale zároveň hovorí, že keby som si mohol vybrať, som obyčajným mužom, ktorý má len svoju rodinu a ženu. Čiže aby to nevyznelo, že teraz bojujem iba za ženy, ale áno, že každá minca má dve strany, aj tie mužské charaktery a postavy, aj v súvislosti s tou minulosťou a nás tými spoločnosti boli, žiaľ, aké boli. Že
to usporiadanie bolo ešte nad všetkými. To je to, že väčšinou aj tak podražnenie ľudia reagujú na koncepty feminizmu, že je to teda nejaké úsilie zvýznamňovať len ženy, ale pritom je to naozaj o tom, že je to rozprávanie o vzťahoch medzi mužmi a ženami, ako sú definované a že sa to vychyľuje týmto spôsobom a často aj v histórii práve nejako stále drží tej nadradenosti a že sama o sebe je záhodno skúmať, že prečo aj muži sa rodia do tej pozície a musia sa s ňou nejak vyrovnať. No, lebo potom presne sa hovorí, že ako keby nejak mužov brať mimo tú privilegium za znamená, že im ho berieme. A zase treba, najlepšie sa to prejaví presne v nejakom blízkom vzťahu muža a ženy, že nechcete práve, keď tú dominanciu zrušíte, tak zrazu čo? Vlastne ako keby musí sa aj prvotne vzdať on a cítiť to tak a zároveň aj tá žena, že inak je to. No, ale to, že sme v nejakej psychologickom podcaste, teraz mám to cítiť.
Áno, lebo ja by som možno ešte sa vrátila k tomu podcastu, že určite to nie je len o mužsko-ženských vzťahoch. Zďaleka možno viac rozprávame o tom, že aké sú vzťahy všeobecne medzi mocnými a slabými. Teraz spomeniem trebárs môj obľúbený diel, teda všetky sú obľúbené, ale tento je zvlášť ešte a to je Čierny sneh, ktorý sa neodohráva v nejakej ďalekej histórii, ale odohráva sa vlastne v 60. rokoch 20. storočia. A tam dávame hlas deťom. Hlavné postavy sú traja chlapci, ktorí upozorňujú na nejakú, povedzme, ekologickú katastrofu, ktorá sa deje v tej dedine. Sú tam traja chalani, jedno dievča. Tie deti upozorňujú dospelých, prežívajú tú ekologickú katastrofu okolo seba ako horor. A dospelí im ani že neveria, ale nevedia to spracovať. Nevedia sa s tým vyrovnať, nevedia na to zareagovať správne. Čiže v tomto prípade určite nejde o nejaké rozdelenie len mužsko-ženských nejakých pozícií v spoločnosti, ale aj treba o pozícii dospelých a detí, o tom, aké deti majú vlastne, aký hlas majú deti v tej spoločnosti. A tento príbeh Čierny sneh je takým dobrým príkladom toho, že aj nejaké ohrozenie prírody alebo nejakého spoločenstva nie ľudského, teda živočíchov, rastlín, môže byť hororom, pokiaľ ho vyrozprávame zo správnej perspektívy.
Súhlasím. A na ten príbeh nám prišlo aj veľa ohlasov. ľudia nám komentovali, že boli sa na tie miesta pozrieť, či už sú to tí, ktorí to zažili ako deti, lebo ja si to nepamätám. Ja už som z tej generácie, kedy som sa vlastne o tom dozvedela vďaka tomuto podcastu. A písali, že po vypočutí podcastu, keď sa ocitnete na tom mieste, umocní sa vo vás taký zvláštny pocit strachu. Až jeden pán napísal, že mal zimomriavky, lebo sa mu spojilo to, čo sa mohlo stať, tým, že my sme mu vytvorili perspektívu a príbeh vlastne tým podcastom. A on poznal tie skutočnosti tak, ako sa stali, lebo ich zažíval. Čiže má to naozaj veľkú váhu.
Áno, je to zabudnutý príbeh. Do istej miery neveľa počas, samozrejme počas komunizmu sa o tom veľa nerozprávalo. Teraz sa ten príbeh znova vrátil do nejakého verejného priestoru a keď sme si čítali vlastne tie nejaké výpovede svedkov, ktoré zazneli vtedy, keď rozprávali tí svedkovia o tom, ako to prežívali svoje detstvo v tejto dedine, ktorá postupne zanikala, ako vyhnuli včely, aké zdravotné problémy mali deti, ale aj dospelí v tej dedine, tak sme si povedali, áno, toto je horor, toto sa oplatí rozprávať z hororovej perspektívy, práve cez deti, ktoré nemajú svoj hlas v tej spoločnosti, sú vlastne bité za to, keď povedia pravdu, lebo aj to bolo úplne bežné v tých časoch, že deti dostávali nejaké telesné tresty za to, keď si chceli vyjadriť svoj názor. A vznikol z toho veľmi, veľmi krásny príbeh, ktorom sa práve mieša tie fakty a fikcia, pretože to, že zanikla táto dedina, je fakt, je to historický fakt a kedykoľvek cestujete nejakým dopravným prostriedkom okolo, tak sa môžete ešte stále pozrieť v tých častiach napravo alebo naľavo, že áno, tu bola niekedy dedina, bolo tam nejaké živé spoločenstvo, ktoré bolo vlastne zničené ekologickou katastrofou, možno jednou z takých prvých výrazných ekologických katastrof, ktoré sme tu mali vôbec v Československu.
Keď sa bavíme o týchto slovenských príbehoch, ale teda príbehoch z nášho územia, dochádza nám inšpirácia alebo nie v zmysle, koľko máme ešte príbehov v zálohe?
Nepovedala by som, že nám dochádza inšpirácia. Bojujeme skôr s časom, než s inšpiráciou alebo s tým, že by tých príbehov bolo málo. Aj teraz pripravujeme dlhodobo už jeden veľký príbeh, na ktorý sa veľmi teším, ktorý je takisto založený na skutočných udalostiach, ktoré sa stali. Nebudem prezrádzať ešte, že o čo ide presne, ale už na ňom robíme naozaj veľmi dlhú dobu, pomaly už rok. A pôjde o veľký príbeh, ktorý je založený na skutočných udalostiach. Ako sme sa aj tu aj rozprávali, dávame hlas nejakým možno niekomu inému v tom príbehu, ako je zvyčajné. Rozprávame ho síce na základe nejakých archívnych a literárnych prameňov a je to takmer zabudnutý príbeh, o ktorom som ja predtým nikdy nepočula, kým som ho nejakým spôsobom trošku neobjavila a veľmi sa teším, že to spracujeme a som zvedavá, ako to bude, ako to na našich posluchačov.
A keď hovoríš, že tento príbeh sa vlastne kreuje viac už ako rok, tak jedna z tých otázok bola aj, že ako dlho trvá príprava, dajme tomu, jednej epizódy.
Príprava jednej epizódy trvá v nejakom ideálnom prípade mesiac, dva. A niekedy sa môže stať, že robíme tie rešerše dlhšie alebo že to prepisujeme, takže sa to môže natiahnuť aj na nejaké 2-3 mesiace. Tento prípad, ktorý teraz spomínam, je naozaj veľký príbeh, čiže na tom už pracujeme takmer rok. Ale Veronika, neviem, ako si to ty pamätáš, asi koľko, ako dlho ti trvá napísanie toho.
Ja vidím ten môj čas, reálny, ktorý na tom pracujem. Ale samozrejme dostávam podnet od Diany už s námetom na príbeh, ktorý asi ďalej uchopím, ale zvyčajne je to tak mesiac a pol, nie? Že podľa toho, stalo sa mi už, že sa mi niečo natiahlo, že som sa tak nejak pocitovo v niečom zasekla, ale to bolo skôr aj tým, že sa to proste stáva pri tom procese tvorby, že niekedy sa nedá pokračovať a nemá to nejaké zôvodnenie a potom sa zrazu dá, takže ja si myslím, že v tomto je toto prostredie veľmi dobré, že berie sa aj ohľad na to, že tie veci potrebujú nejako vykvasiť a mať nejaký svoj čas, aby vznikli, aby boli kvalitnejšie. Lebo dalo by sa všetko napísať samozrejme aj rýchlo, myslím, že sme profesionálky, máme pozadie aj, alebo robíme aj iné činnosti, kde o tú rýchlosť ide, ale tu si myslím, že je to akurát taký čas, aby to nebola škoda za chvíľku nad tým sa nezamyslieť hlbšie, aby boli kvalitnejšie tie naše príbehy, podcasty.
Ja keď môžem dodať za tú produkčnú časť, aby som teda zodpovedala, tak v princípe jeden scenár Marek Majský nahráva, dajme tomu, že hodinu a hodinu a pol, jeden príbeh, a potom ďalej tá zvuková postprodukcia trvá od nejakých 7 do 12 hodín podľa náročnosti. Čiže naozaj, keďže teraz je tá periodicita týždenná, každý štvrtok prinášame nový príbeh, tak v podstate Mirko Baričič, náš zvukový technik, to len otáča jednu epizódu za druhou a trávi nad tým neskutočné kvanta času. Takže pre predstavu, že aj prečo sa vlastne v predchádzajúcich sériách vychádzalo každý druhý štvrtok, lebo naozaj zladiť vlastne tú kreatívnu časť s tou postprodukčnou, ešte v kombinácii s kriminálnymi spismi, ktoré sa vtedy na striedačku vydávali aj z nezasinej, nebolo jednoduché. Dobre, my máme ešte nejaké otázky. Jedna z nich je, ak by som vám poslal podklady na epizódu z môjho kraja, urobili by ste diel?
Určite máme záujem aj o príbehy našich poslucháčov, posluchačiek. Nemôžeme zaručiť, že budeme písať alebo adaptovať každý príbeh, ale určite si radi prečítame pre inšpiráciu a potom sa rozhodneme, či by mohol ísť taký príbeh aj do nejakej našej ďalšej série. Ale radi si to určite prečítame.
A ďalší sa pýta, čo tak skúsiť príbehy, ktoré by sa robili za pomoci umelej inteligencie? Diana, čo ty a umelá inteligencia? My už sme túto debatu viedli.
Milujem umelú inteligenciu, rozprávam sa s ňou pravidelne každý mesiac a ešte zatiaľ sa jej nepodarilo dostať do autorského tímu, aj keď sa snaží, ale ešte jej to chvíľku potrvá, musí ešte trošku popracovať so štylistikou a storytellingom a hľadaním informácií, takže je na tej listine čakajúcich ašpirujúcich autorov, ale zatiaľ nie.
Potom skombinujem dve otázky. Jedna je, ako to vyzerá s obsahovým materiálom do budúcna a na to nadväzuje druhá, nakoľko sérií podcastu Nezasinej sa ešte môžeme tešiť. Diana, keď budeš písať do Aleluja, tak budeme vychádzať do nekonečna.
Pripravujeme už novú sériu.
No, to je pravda, hej.
Piatu, takže áno, hej. My sa tešíme.
Toto je podľa mňa môj strach trochu, vieš, že v podstate to je v tomto bode už je 6. epizóda z tých nových 15 vonku, ale zároveň už píšeme ďalších 15, ktoré začínajú v novembri budúci rok.
My už píšeme 5. a áno, pripravujeme.
Takže áno, a bude aj 5. séria, pracujeme na tom. Bude epizóda o Skinwalkerovi?
Už sme o tom premýšľali, chvíľku sme na tom začali robiť, hľadali sme možno nejaké celkom dobré rešerše, potom sme sa rozhodovali medzi Skinwalkerom a Wendigom a napokon sme zvolili Wendiga, ale nie je to vylúčené, že sa vrátime aj k Skinwalkerovi, ale keďže ide postavu z amerického folklóru, tak možno, aby to bolo také vyvážené, že tie slovenské, stredoevropské, americké príbehy sú v nejakom takom pomere, takže niektorí posluchači chcú viac slovenských príbehov, niektorí práve, že chcú zahraničných, takže my si to musíme tak nejako v rámci série vždy nakomponovať, ale v tejto sérii sa zatiaľ neobjaví, ale nie je to vylúčené. Tam niekto som si všimla, že sa pýtal niekto z poslucháčov v diskusii, že ktoré príbehy sú ešte spájané s prostredím Moravsko-slovenského pohraničia, Bielých Karpát, tak určite by som odporúčala etnografické spisy Holubiho. Potom je to samozrejme už taká v podstate klasická kniha Žitkovské bohynie od Kateřiny Tučkovej, ktorá sa zaoberá práve fenoménom ohyň, teda nejakých folklórnych liečiteliek, veštíc, povedzme, zaklínačiek. Na Mijavskom pohraničí sa odohráva aj ďalšia kniha, ktorá pracuje s motívmi fantasy alebo mágie, a to sú Svetinie Dominike Madro. Potom by som možno spomenula Šeptuchy od Alenky Sabuchovej, ktorá sa odohráva na, teraz neviem, či to poviem úplne správne, ale myslím, že na poľsko-bieloruskom pohraničí. Ešte by som spomenula napríklad knihu poviedok Dominiky Moravčíkovej Dom pre jelenia. Výborná kniha, ktorá sa zaoberá práve poverovými rozprávaniami, nejakým bosoradstvom, je odborná kniha od docentky Tatiany Bužekovej Nepriateľ zvnútra, z ktorej sme taktiež čerpali pri písaní rôznych takých bosoradských poviedok práve z pohraničia.
Ja verím teda, že sme zodpovedali na všetko, na čo sa nás ľudia pýtali, ale asi ich môžem uistiť, posluchačov, fanúšikov, že toto nie je posledný špeciál, ktorý pripravujeme. My sa do budúcna v ďalších epizódach budeme snažiť viac zamerať aj na skupinu vybraných príbehov. Nechajte sa prekvapiť. Ja vám ešte raz ďakujem, že ste prišli. Jedno obrovské ďakujeme nielen teda za nás tri, ale za všetkých, ktorí sa na tvorbe podcastu podieľame, patrí aj vám, našim poslucháčom. Nezabudnite nás odoberať v podcastových aplikáciách alebo na YouTube a nájdete nás už aj na Instagrame ako Nezhasínaj podcast.
Nezhasínaj.